May peraan! May peraan!
Welcome to May Peraan, kung saan tayo gagabayan ng mga eksperto sa pagsagot ng inyong mga tanong na may kinalaman sa pera, mapautang, ipon, insurance, tax, racket o diskarte sa negosyo. Ako si Christina Lazo at ang May Peraan question ay galing kay Akemi. Hindi niya tunay na pangalan. Taga Brisbane, 40 ang edad, may asawa, wala pang anak. Pakinggan muna natin ang kwento ni Akemi. Kamusta kayo? Ako si Akemi mula sa Brisbane. Para sa susunod na taon, pangarap namin ng aking asawa na magkaroon ng anak. Nasubukan na namin ng lahat, pero hindi pinalad. Kaya ngayon, kahit mahal ang IVF or in vitro fertilization, gusto na namin ito subukan. Isang engineer ang aking asawa at ako naman ay nagtatrabaho bilang part-time na teacher. Kakalipat lang namin sa bagong bahay at nag-a-adjust pa kami sa mortgage. Pero sa kabila nito, buo ang loob naming mag-asawa na mag-ipon para sa IVF. Ang may peraan question ay, ano-ano ba ang dapat paghandaan sa pagsabak sa mahal na proseso na gaya ng IVF? Gusto po namin mapaghandaan ang mga hospital fees at baka lang may ipapayo kayo sa mga subsidies na pwedeng ibigay ng state. Yan ang kwento ni Akemi at para magsilbing gabay sa kanya, makakausap natin ang general physician na si Dr. Angie Lugarta Scott. Kamusta kayo, Dr. Angie?
Kamusta? Magandang araw, Christina, at magandang araw kay Akemi at sa ating lahat ng listeners ngayon.
Ayan. Okay, ito na po, Dr. Angie. May ibang nagsasabi na hindi raw bababa sa $10,000 ang in vitro fertilization. Base sa iyong estimates, mga magkano kaya aabutin ang proseso ng IVF? Paki-breakdown naman to para kay Akemi.
Oo, that's true, Christina. You know, ang overall cost ng IVF dito sa Australia, it varies and it's different between clinics. Meron kasing tinatawag natin mga bulk billing clinics at also private clinics. And also, it depends sa states. For example, sa Sydney, sa Brisbane, sa Queensland, or sa iba-ibang state, it varies. Yeah? So, ang rough estimate natin is $8,500 to $10,000 Australian dollar, sorry.
Okay.
So kung i-break down natin, so ang in-include ko is yung lowest, di ba? Yung $8,500 Australian. Yun ay yung pinaka-lowest. Ito ay based doon sa bulk billing IVF clinic dito sa Sydney. Ang mga private IVF clinic, ang base price nila is $10,000 Australian. This is for Medicare card holders. So of course, yung mga walang Medicare, the total estimate cost is $13,000 to $14,000 Australian.
Okay. So ngayon po, pwede niyo po bang ipaliwanag, no? Kung, kalimbawa, kung walang Medicare rebate, pero let's say merong rebate naman for anesthetic services, pwede ba nila yung makover?
Of course, yeah. So yun yung specialist day procedures, yun yung mga outside procedures, outside of the cycle itself, you know. Yun yung mga ginagawa na ibang extra procedures, tulad yung mga egg retrieval, yung mga ovulation induction, yung collection of eggs, freezing of eggs. So, separate yun. Yun yung private fees na tinatawag natin. So, for example, i-breakdown lang natin, Christina, no? For example, $8,500 yung pinaka-base price. Mm-hmm. So, based sa aking inquiries, ang out-of-pocket cost naman ng individual, it varies. For example, pwede daw $2,400 to $3,500. So, i-minus natin yun sa $8,500. The rest daw is bulk bill. So yung out-of-pocket mo daw is, let's just say, $2,400. Yun na daw yung mga specialist day procedures. Yung included yung $2,500 to $3,500.
Ah, okay. Sige. So makukover naman pala yon. Okay. At medyo mababawa siya dun sa mismong base price. Okay. So, ngayon po, sabi nyo nga, merong public at meron ding private, di ba? So, let's talk about po siguro yung private health insurance, no? Kung halimbawa mag-IVF, ano po ang pros and cons nito?
It depends talaga on your budget, okay? Overall, mas advantageous siya. Kasi, firstly is, covered yung mga specialist day hospital procedures. So, meaning yung minention ko kanina na 2,400 to 3,500. So meaning yung out-of-pocket cost mo, makakover. But still, again, depending on the level of coverage rin ng, ano mo, ng private health insurance. Ang isa pa sa mga advantages niya is magpipay ka lang ng excess and then makakover na yon. So most of my patients, minsan pinipili nila yung mga top tier talaga na coverage. Kasi nga, they also include yung maternity cover in case yung mabuntis na sila at mag-deliver sila. Every private health cover naman is different. I-inquire din nila kung which one is covered. Pero kung i-breakdown lang natin ano yung mga specialist day procedures included doon, for example, yung ovulation induction, that's 250. Embryo transfer, mga 350. Freezing facility fee, mga $300. Tapos yung ongoing freezing is $600. Tapos egg collection fees, meron pang yung fee sa day surgery itself and anesthetist, ang total daw yun can be 1,000 to 500, 2,000. So yun yung mga little breakdowns, yung mga noon sa specialist day procedures.
Again, so private health insurance, basta kung medyo mas mataas siya, yung top tier, that can be covered. Ano-ano pa po ang pros, no? If let's say kukuha na lang sila ng private health insurance, kung mag-IVF sila.
Isa rin sa mga advantages nito is yung mga ano, yung mga consultation fees, I think hopefully ma-cover din. Pero again, depends sa kanilang private health coverage.
Now, let's talk about the cons. Ako ang naisip kong cons dyan ay mahal. Okay?
Oo,
pero may
yeah.
iba pa kayong gustong idagdag.
Siguro, Christina, yung mga waiting period. You know, kasi alam naman natin yung mga private health insurance, meron silang waiting period. Also, yung mention mo na tataas yung premiums. Pero sabi naman ng mga patients ko, overall worth it naman. Okay? Wala silang private health coverage. So, we'll just think na they have to pay out-of-pocket cost yung 2,400 to 3,500. Then, overall, depende rin sa tao. Kasi mas gusto nila, kung gusto nila yung every month sila nagbabayad, at least hindi gaano mabigat, kaysa naman yung, you know, biglaan na 2,400 or 3,500. Nakalimutan ko rin pala, excluding yung sa mga medications, ha? Yung ating estimate kanina. Depende rin sa individual. Meron rin silang mga certain medications na kailangan.
So, ngayon naman po, Doc, they say na may rebate ang fertility treatments mula sa Medicare. Kapag lumampas na sa Medicare safety net threshold, pwede bang yung additional rebate ay pwedeng makover na lang? Yung ilang gastusin sa IVF?
Medyo limited yan, Christina. Kasi based sa aking inquiries, nagtanong ako, yung totoo yun ha, na each of us, meron tayong tinatawag na, dito sa Australia, meron tayong tinatawag na Medicare safety net threshold net for each individual and families. Once na-reach na nila yun, then more ang kanilang rebate. But I did have inquired doon sa private at also bulk billing IVF clinic close by sa aking klinika is that sabi nila yung mga quotes na binibigay nila, it is under the assumption that the patient already reached the threshold. If, for example, hindi pa nila na-reach yung threshold, medical safety net threshold, then it is a bit more. So maybe 1,000 more. And based on sa question mo, kung for example, hindi pa niyan, kung example na-reach na niya, ano pang ibang covered? Ang only covered based sa tinanong kong bulk billing IVF clinic is yun daw intrauterine insemination cycle. Yun daw ang isa sa mga rebatable, which is ang cost niyon is 1,246 and ang out-of-pocket cost ng patient is 700. Yun daw ibang specialist day procedures that we mentioned a while ago na equivalent to 2,400 or 3,500, hindi daw yung rebatable kasi they are private fees.
Ah, okay. Mm. Thank you for clarifying. Mm. Bilang huling paalala po, no, para kay Akemi, I'm sure madami ding emotional stress yan, no, and going through an expensive process or procedure like this. Baka meron pa kayong gustong idagdag na impormasyon para mas maging handa siya sa kanyang journey sa IVF. Go right ahead po, Doc.
It's very important na maging handa kayo, not just financially, pero also mentally and emotionally, and making sure you have plenty of support around you. just remember that going through the IVF process is a roller coaster ride, literally talaga, both mentally and emotionally. It can take you through lots of emotions, including excitement, frustrations, doubt, and it needs a lot of patience. Dapat kayong dalawa are both emotionally and mentally prepared for it, hindi lang financially. Sabi nga ng mga patient ko, yung financial cost daw, it comes in bits and pieces. Hindi naman daw biglaan talaga. So, hindi siya gaano halata. Mas maganda if yung may private health coverage. So, it's also important to level up your expectations. So, sometimes it can take time. Minsan hindi lang isang cycle. And sometimes it can take several cycles before it becomes successful. But in the end, it's all gonna be worth it.
Yan. Maraming salamat po kay Dr. Angelica Logarta Scott. Sa uulitin po.
Thank you. It's my pleasure, Christina.
At kung may nais kayong itanong na may kinalaman sa finance, investments, mortgage, insurance, negosyo at iba pa, i-email ang filipino.program@sbs.com.au. Huwag mag-alala dahil pwede naming hindi banggitin ang tunay ninyong pangalan sakaling mahiyain kayo. Mapapakinggan itong podcast sa www.sbs.com.au/Filipino. Tandaan, huwag ma-stress sa pera dahil sa tulo ng mga eksperto, may peraan!
May peraan!